Tänä aikana hän kuulee puhuttavan aika paljon muutoksesta ja siitä, minkä pitäisi muuttua parempaan suuntaan. Ja tässä maailman ajassa on paljonkin sellaisia asioita, joita me toivottaisiin, että ne muuttuisi parempaan suuntaan. Me nähdään, että Suomessakin monet asiat menee aivan niin kuin väärään suuntaan kansakuntana. Ja me toivottaisiin muutosta niihin asioihin ja tilanteisiin. Ja jos me ajatellaan tuota poliittistakin kenttää, niin usein kuulee puhuttavan myöskin siellä muutoksesta ja muutoksen tarpeesta. Ja varsinkin kun vaalit on lähestymässä, niin monet tällaiset poliittiset päättäjätkin, ne lupaavatkin muutosta. Ja sanovat, että kun meitä äänestät, niin sitten muuttuu se ja se asia. No sitten se, kuinka paljon sitä muutosta todellisuudessa sitten tapahtuu vaalien jälkeen, niin se on taas sitten toinen asia. Mutta tämä tarve muutokseen, se tunnustetaan, siitä puhutaan. Ja kun mä ajattelin tätä hengellistä kenttää ja elämää, niin tässäkin meidän on helppo huomata ja tunnustaa se muutoksen tarve tällä hengellisellä rintamalla. Me haluttaisiin muutosta siihen vallitsevaan hengelliseenkin tilanteeseen, mikä esimerkiksi Suomessa vaikuttaa ja monissa muissa maissa vaikuttaa tällä hetkellä. Me haluttaisiin nähdä ihmisten tuleva uskoon ja me haluttaisiin nähdä, että ihmiset tulee seurakuntaan. Me haluttaisiin nähdä, että sairaat paranis enemmän. Me haluttaisiin nähdä konkreettisesti sitä Jumalan toimintaa ja sillä tavalla. Ja se on hyvä, että meillä on tällaista halua ja pyrkimystä ja rukousta Jumalan puoleen. Mutta sitten kun mä pysähdyn miettimään tätä, että miten päästä todelliseen muutokseen, mistä se todellinen muutos sitten lähtee, mikä on sen, joka sen sysäisi niin kuin liikkeelle, niin Raamattuhan osoittaa meille, että kaikki tällainen hengellinen muutos, se lähtee aina sisältä ihmisten sydämestä. Sieltä se lähtee ennen kaikkea. Me niin helposti voidaan joskus ulkoistaa tämä muutos jollekin toiselle ihmiselle, mutta Raamattu osoittaa meille tämän, että jos me halutaan muutosta, ja kun me halutaan muutosta, muutoksen on lähdettävä minusta, henkilökohtaisesti minusta. Sinusta, jokaisesta, henkilökohtaisesti, vain silloin, jos se lähtee täältä, vain silloin minä voin olla vaikuttamassa siihen hengelliseen muutokseen, ehkä myöskin sitten laajemmassa mittakaavassa. Ja mä oon ajatellut sellaista henkilöä Raamatusta kuin Nehemia, jonka Jumala kutsui muutoksen tekijäksi oman kansansa ja oman aikansa keskellä. Nimittäin te muistatte, kuinka Jumala kutsui Nehemian rakentamaan ja korjaamaan uudelleen sen Jerusalemin muurit, jotka ne vihollisjoukot oli repinyt maahan. Mutta mistä lähti liikkeelle tämä muutos tuossa tilanteessa? Mistä se lähti liikkeelle? Tällä Nehemian kirjassa sanotaan siinä ensimmäisessä luvussa tällä tavalla. Tämä on Nehemian kertomus. Ja hän sanoo täällä, minun ollessani Suusani linnassa tuli Hanani, eräs minun veljistäni ja muita miehiä Juudasta, ja minä kyselin heiltä juutalaisista siitä pelastuneesta joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista. Ja he sanoivat minulle, jotka vankeudesta palanneena ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina, ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, sen portit ovat tulella poltetut. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Kun tämä Nehemia sai nuo surulliset uutiset Jerusalemin hävityksestä ja siitä, että Jerusalemin muuri oli revitty maahan, portit oli poltettu poroksi, niin mikä oli tämä Nehemian reaktio? Hän ei alkanut vihan vallassa etsiä syyllisiä noihin tapahtumiin, vaan mitä Nehemia teki, tässä sanotaan, että kuullessaan nuo ikävät uutiset, Nehemia meni Jumalan eteen itkien ja paastoten tuon tilanteen tähden. Ja tiedätkö, että tästä lähti muutos. Tästä lähti muutos liikkeelle. Siellä Jumalan neuvotteluissa tämä Nehemia saa ajatuksen palata Jerusalemiin. Palata sinne ja aloittaa ne korjaustyöt siellä. Jumala kutsuu Nehemian muutoksen tekijäksi tuohon toivottomalta näyttäneeseen tilanteeseen. Ja sitten tuohon muutoksen tekemiseen ei kutsuttu vain Nehemiaa yksin, vaan hänen mukanaan lähti paljon rakentajia. Ja muutos saatiin aikaan yhdessä Jumalan avulla. Täällä sanotaan kolmannessa luvussa Nehemian kirjaa. Siinä alussa sanotaan, että ylimmäinen pappi Eliasib ja hänen veljensä papit nousivat ja rakensivat lammasportin, jonka he pyhittivät ja jonka ovet he asettivat paikoilleen, ja edelleen Hammea tornin asti, jonka he pyhittivät, ja edelleen Hananelin tornin asti. Heistä eteenpäin rakensivat Jerikon miehet, ja näistä eteenpäin rakensi Sakkur, Imrin poika, ja niin edelleen ja niin edelleen. Täällä on paljon sitten näitä, jotka oli siinä rakennustyössä mukana. Mutta kun Nehemia näki sen muutoksen tarpeen, kun hän kuuli ne uutiset ja hän näki sen muutoksen tarpeen, niin hän ei suinkaan ulkoistanut jollakin tavalla jollekin toiselle tuota muutosta, vaan muutos lähti siitä ensin sitä Nehemian itsensä ja sitten Jumalan välisestä kohtaamisesta. Ja tuo kohtaaminen sai sitten niin laajat mittasuhteet, että lopulta monista vastoinkäymisistä huolimatta se muuri siellä rakennettiin uudelleen. Ja mä ajattelin tätä Nehemian elämän opetusta, että se on ainakin yksi opetus meille on tämä, että jos haluat muutosta hengelliseen kenttään, hengelliseen tilanteeseen, niin älä ulkoista koskaan sitä jollekin toiselle. Älä odota, että joku toinen menee, joku toinen tekee, vaan asetu Nehemian tavoin Jumalan eteen ja ole sinä juuri sinä, sillä omalla paikallasi. Ole sinä omalta osalta se muutoksen tekijä Jumalasi avulla. Näin Nehemia toimi siellä. Hän pisti itsensä niin kuin likoon tuossa tilanteessa, vaikka tilanne näytti surkealta ja kuulosti surkealta ja toivottomalta, mutta hän laittaa itsensä likoon siinä tilanteessa. Ja Jumalan avulla tuo muutos sitten tapahtuu. Sitten eräs semmoinen alue, kun me ajattelin tätä muutosta, missä me tarvitaan joskus kipeästi muutosta, on meidän ihmissuhteet. Niissä me tarvitaan joskus sitä muutosta. Ja mä uskon, että lähes kaikilla ihmisillä on muodostunut ainakin jonkun verran ihmissuhteita elämänsä aikana. Jotkut ihmissuhteet, ne voi olla helppoja, jotkut voi olla vähän vaikeampia ja jotkut siltä väliltä. Ja tämä on sellainen alue, johon meidän kannattaa kiinnittää erityistä huomiota myöskin Jumalan seurakunnassa, jota nimitetään pyhien yhteydeksi. Koska Jumalakin kiinnittää tähän huomiota täällä sanassaan. Se on tärkeä alue. Ja niin kuin tiedätte, niin nämä ihmissuhteet on yleensä sellaisia, että jos halutaan niiden pysyvän ja pysyvän mieluummin hyvinä, niin niitähän täytyy hoitaa. Ne ei pysy vaan niin kuin omalla painollaan siinä, vaan niihin on panostettava ja yhteyttä on vaalittava. Ja sitä on vaalittava molemmin puolin. Yhteys ei ole koskaan yksipuolista, vaan se on aina niin kuin molemmin puolista. Ja kun ajattelee Jumalan seurakuntaa, niin seurakunnassa tätä yhteyttä tulee vaalia aivan erityisellä tavalla. Aivan erityisellä tavalla. Ja seurakunnassakaan niin me ei voida koskaan ulkoistaa sitä yhteyden vaalimista ikään kuin toisille ihmisille, ja katsella itse ikään kuin ulkopuolelta sitä asiaa ja tilannetta. Ei vaan meidän tehtävä, tämä yhteyden vaaliminen, se on joka ainoan uskovan ihmisen tehtävä, joka ainoan Kristuksen ruumiin jäsenen tehtävä, se on jokaisen tehtävä vaalia sitä yhteyttä. Ja minusta Jeesus antaa semmoisen verrattoman ohjeen täällä Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, kun Jeesus sanoo tällä tavalla, Matteus 7 ja 12. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Tätä jaetta on sanottu kultaiseksi säännöksi. Ja tällä yhdellä lauseella Jeesus tuo esiin sellaisen, sanoisiko, ihmissuhteiden ihanteen oikein. Jos tätä Jeesuksen antamaa neuvoa aina muistaisi noudattaa ja toteuttaa, niin minä uskon, että ihmisten välisissä suhteissa ei olisi läheskään niin paljon kiemuroita kuin niissä saattaa joskus olla. Jos tätä ohjetta vain muistaisi aina noudattaa. Niin kuin toivotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille. Ja tällä sanalla ja neuvolla Jeesus tahtoo sanoa meille, että ole sinä se muutoksen tekijä myös ihmissuhteissasi. Ole sinä se. Ole sinä se muutoksen tekijä. Tee sinä ensin, niin kuin toivoisit sinulle tehtävän. Älä jää vaatimaan ja odottamaan toisilta. Älä ulkoista tätä asiaa toisille, vaan toimi sinä ensin. Ole sinä lännen nopein tässä, niin kuin sanotaan. Toimi sinä ensin tässä. Tämä oli Jeesuksen opetus tässä asiassa. No sitten Jumala on antanut meille Paavalin kautta myöskin eväitä ja neuvoja myös sellaisten vaikeampien ihmissuhteiden hoitamiseen. Niitäkin me joudutaan jokainen varmasti elämässämme kohtaamaan. Ja täällä roomalaiskirjeen luvussa 12, roomalais 12 ja siinä jakeessa 20 ja siitä roomalais 12 jakeesta 16 luetaan näin. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamieheläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Tässä Paavali sanoo, että älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ja mä uskon, että tässä on joskus se ihmisen uskovankin koetin kivi. Kuinka toimin silloin, kun joudun kokemaan mielestäni vääryyttä, kun tulen jollakin tavalla niin kuin koen tulevani ahdistetuksi toisen ihmisen taholta? Kuinka toimin silloin? Lähdenkö vastaamaan samalla mitalla vai valitsenko sen toimintatavan, jonka Jeesuskin valitsi, kun hän joutui ahtaalle ihmisten puolelta? Ja tämä Jeesuksen toimintatapa, sen hän tuo esiin Pietari kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessään toisessa luvussa, jakeessa 20. Hän sanoo tällä tavalla. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestää. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin. Joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Tässä on Jeesuksen toimintatapa. Jeesus olisi voinut sivaltaa sanoilla takaisin niitä ihmisiä, jotka pilkkasivat häntä. Jeesus olisi voinut uhata vastustajiaan. Jeesus olisi voinut alkaa puolustelemaan itseään. Mutta Jeesus ei valinnut tällaista toimintatapaa, vaan Jeesus valitsi Jumalan tahdon mukaisen toimintatavan. Jeesus rukoili anteeksi antoa Jumalalta niille, jotka häntä häpäisivät ja pilkkasivat ja ahdistivat. Sanotaan tässä, hän jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Jeesus jätti asiansa Jumalan ratkaistavaksi, ja näin meidänkin tulisi tehdä. Silloin kun me koetaan sellaisia epämiellyttäviä asioita. Ja tämä Jeesuksen toimintatapa on juuri sitä tulisien hiilien kokoamista toisen pään päälle, aivan niin kuin Paavalikin opetti tuossa roomalaiskirjeen kohdassa. Tuo roomalais 12 ja siinä jakeessa 20. Jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Tästä tulisten hiilten kokoamisesta toisen pään päälle, siitähän tulee helposti semmoinen kuva että se on sitä, että se toinen ihminen nyt sitten yritetään saattaa mahdollisimman tukalaan ja hankalaan tilanteeseen. Mutta ei tässä siitä ole ollenkaan kysymys. Tämä tulisten hiilten kantaminen päänsä päällä, se merkitsi Raamatun aikana ja siinä kulttuurissa, se merkitsi sitä, että se, joka kantoi noita tulisia hiiliä päänsä päällä, hän sillä julkisesti osoitti katuvansa tekojaan. Hän osoitti katumusta sillä, että hän kantoi niitä tulisia hiiliä siellä päänsä päällä. Hän katuu omaa käyttäytymistään, omia tekojaan. Ja opetus on tässä nimenomaan tämä, että silloin kun me osoitetaan siunaavaa mieltä, me osoitetaan semmoista rakkautta ja me tehdään jopa hyviä tekoja niille, jotka suhtautuu meihin ehkä joskus vähän nurjastikin, niin tämä meidän toiminta voi herättää sen toisen näkemään sen oman väärän asenteensa ja käyttäytymisensä ja saa hänet katumaan ja muuttamaan sitä käyttäytymistä. Hän ihmettelee sitä, että kuinka tuo käyttäytyy minua kohtaan näin, vaikka minun käytökseni ehkä ei aina ole ollut sellaista kuin sen olisi pitänyt olla. Ja se toisen hyvä käytös sitten voi herättää sen siitä väärästä mielentilasta. Se on sitä tulisten hiilten kasaamista, se toisen pään päälle. Ja sitten tuo roomalais 12, mistä luettiin, ja se jäi 18 vielä. Sanotaan, jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ja minusta tämä on niin hyvää ja vapauttavaa sanaa, mitä Paavali sanoo tässä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Tämäkin sana osoittaa sen, että meidän kaikkien tulee huolehtia ennen kaikkea omalta osaltamme, että se rauha säilyisi kaikkien ihmisten kanssa. Ja sitten jos on niin, että joku ei halua elää rauhassa sinun kanssasi, kun sinulla on tämä asenne, sinä haluat elää rauhassa kaikkien kanssa, mutta jos joku jostain syystä sitten ei halua elää rauhassa sinun kanssasi, niin se ei ole enää sinun ongelmasi, se on sen toisen ihmisen ongelma. Se on hänen ongelma, joka ei halua elää rauhassa sinun kanssa. Se ei ole sinun ongelma enää, ja se on sen toisen ongelma. Ja hän on vastuussa sitten omasta elämästään, mutta sinä voit olla täysin vapaa Jumalan edessä. Kun sinä säilytät tämän mielen, minä haluan elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Tuli mitä tuli. Ja mä uskon, että jos kaikki ihmiset nöyrtyisivät toteuttamaan tätä sanaa, että mikäli se teistä riippuu, eläkää rauhassa, niin mä uskon, että ihmisten väliset suhteet ovat varmuudella paljon seesteisempiä. Ne on paljon seesteisempiä. Mutta nämä Raamatun opetukset, ne haastaa meitä aina niin kuin henkilökohtaisesti, ja niin on myös tällä muutoksen alueella. Ja vieläkin minä haluan jättää tämän sanan ja muistuttaa itseäni ja sinua. Älkäämme ulkoistako muutosta jollekin toiselle, silloin kun muutosta tarvitaan. Älkäämme ulkoistako sitä jollekin toiselle ihmiselle, vaan pyritään jokainen henkilökohtaisesti olemaan niitä muutoksen tekijöitä Jumalan armon ja Jumalan voiman avulla niissä asioissa, joissa muutosta parempaan suuntaan tarvitaan ja kaivataan.